რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 19 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე დაგაცნობთ. თავდაპირად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გერმანიიდან საქართველოში დაბრუნდა. პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული საქმის ეს თელასის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლობაში ბრალდებულები. ერაყის არმია წინ მიიწევს ექსტრემისტების მთავარი ციტადელის მოსულისაკენ. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას თითქოს მოსკოვი იდგეს ჩერნოგორიაში შეთქმულების უკან. ცოტა ხნის წინ თბილისში გერმანიიდან დაბრუნდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელსაც ბერლინის კლინიკაში 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. კათოლიკოს პატრიარქის ოპერაციას დაემთხვა სკანდალი საქართველოში, რაც მოყვა საქართველოს მთავარი პროკურორის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ დაკავებულია საპატრიარქოს წარმომადგენელი დეკანოზი გიორგი მამალაძე. პროკურატურის განცხადებით დეკანოზი ციანიდის გამოყენებით ამზადებდა მკვლელობას, რომლის სამიზნეც იყო მაღალი იერარქიის ერთ-ერთი სასულიერო პირი, თუმცა კონკრეტულად თუ ვის მკვლელობას გამოძიებას ამ დრომდე არაფერი უთქვამს. თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა კომპანია ES Telasis ფინანსური მენეჯერის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რეზონანსული საქმის ნიკა ლომინაძის მკვლობაში ბრალდებულები გიორგი გვიჩიანი და ნიკოლოზ ჩემია. ისინი უდანაშაულო ცნო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ, რომელსაც შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლებულმა გია გვიჩიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი დაპატიმრება საქართველოს წინა ხელისუფლებამ გამოიყენა სანდრო გირგვლიანის მკვლობის საქმის არასრულად გახსნის გადასაფარად. კომპანია ES Telasis ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის გვამიმის საცხოვრებელ ბინაში 2002 წლის აგვისტოში აღმოაჩინეს. 2006 წელს სასამართლომ დამნაშავე ცნო გია გვიჩიანი და ნიკოლოზ ჩემია და მათ უვადო პატიმრობა შეუფარდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ერაყის სამხედრო სარდლობის ცნობით სამთავრობო ძალებმა ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლეს 15 სოფელი, რომლებიც დასავლეთიდან ესაზღვრებიან ქვეყნის სიდით მეორე ქალაქ მოსულს. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერით მიმდინარე ფართომასშტაბიანი ოპერაციის ფარგლებში ერაყის არმიამ 20 თებერვალს მიუახლოვდა ასევე მოსულის სამხრეთით მდებარე აეროპორტს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი მოულოდნა თესტუმრა ერაყს, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფართომასშტაბიანი იერიში მიმდინარეობს. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ პენტაგონის ხელმძღვანელი ერაყის ხელისუფლებას მხარდაჭერას დაპირდა.
The US forces continue in the same
შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები განაგრძობენ იმავე როლის შესრულებას, რომელსაც ასრულებდნენ აღმოსავლეთ მოსულში და კოალიციური ძალები მხარს უჭერენ ამ ოპერაციას. როგორც იცით, ჩვენ გავაგრძელებთ აქტიურ ძალისხმევას ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად.
To destroy ISIS.
განცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი 20 თებერვალს შეხვდება ევროკავშირის და ნატოს ლიდერებს და შეესწრება დაარწმუნოს ისინი, რომ შეერთებული შტატები ერთგულია მის მიერ მოკავშირეთა წინაშე ნაკისრი ვალდებულებებისა. მაიკ პენსი 19 თებერვალს ესტუმრა ბრიუსელს, სადაც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერსა და ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგს შეხვდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უარყო ბრალდებები თითქოს მოსკოვი იდგეს ჩერნოგორიაში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მკვლელობის მცდელობისა და პროდასავლური მთავრობის დამხობის უკან. სერგეი ლავროვმა უსაფუძვლო უწოდა დაზვერვის სამსახურებზე დაყრდნობით ბრიტანულ მედიაში გამოქვეყნებულ ცნობებს, რომელთა თანახმად მოსკოვმა დაუჭირა მხარი შეთქმულებას გასულ ოქტომბერში. შეთქმულება შეეჭვმიტანილები 22 სერბი და ჩერნოგორიელი მოქალაქე მიზნად ისახავდნენ ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის მკვლელობას, რასაც ძირი უნდა გამოეთხარა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების პროექტისათვის. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების 14 თებერვლის გადაცემის ჩანაწერს. გადაცემაში ლაპარაკი იყო სახალხო დამცველის რეკომენდაციებზე, რომლებიც შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში ცვლილებებს. გადაცემის სტუმარი იყო მედიატურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გაუძღვები ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩელეჯავა. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სახალხო დამცველის რეკომენდაციებზე, ანგარიშსა და რეკომენდაციებზე, რომლებიც შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონს და ამ კანონში სასურველ ცვლილებებს სახალხო დამცველის ოფისის პოზიციით. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მედია ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში, ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ქალბატონო მედია, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კანონი არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია ის, თუ ამ კანონის მოქმედება, რომელშიც არაერთი ცვლილება შევიდა თავდაპირველ ვერსიაში წლების განმავლობაში, მნიშვნელოვანია ის, თუ რა შედეგი მოაქვს ამ კანონს, რამდენად ეფექტიანია ის და მოაქვს თუ არა ის შედეგი, რა მიზნითაც ეს კანონი შეიქმნა. როგორც მე მივხვდი, თქვენი რეკომენდაციები მიზნად ისახავს იმას, რომ იყოს ერთგვარი გაბედული რეკომენდაციები, ამათით ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან მოითხოვს გარკვეულ გაბედულებას, თუმცა თქვენ რა გაძლევთ იმის რწმენას, რომ ეს მოიტანს სასიკეთო შედეგებს? საინტერესოა ისიც, რომ თქვენს ანგარიშში არის მოყვანილი მაგალითები სხვა ქვეყნებისა მსგავსი ტერიტორიების მიმართ პოლიტიკის რეგულაციის. მოდი დავიწყოთ აქ, რამდენიმე ჯგუფი არის საკითხების და მივყვეთ ამ საკითხებს, თუმცა ქალბატონ მედია, ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა ამ ანგარიშის პრეზენტაციიდან ერთი მონაკვეთი შევთავაზოთ მსმენელს, სადაც სახალხო დამცველი ლაპარაკობს სწორედ ზოგად მიზნებსა და მიდგომებზე.
ჩვენთვის მთავარი მიზანი არის ის, რომ კანონი გახდეს მაქსიმალურად მიმართული, იქითკენ რომ იყოს დაცული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობა, რომ რეალურად იყოს კანონი მიმართული ოკუპაციის წინააღმდეგ მხოლოდ და არა იმ თანამოლების წინააღმდეგ, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. 2013 წლის მაისში საქართველოს პარლამენტმა მოგესენებად მიიღო პირველი მოსმენით მთავრობის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა უცხოელებისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის დარღვევისთვის პასუხისმგებლობის შემსუბუქებას. ასევე მსჯელობა განახლდა ამ კანონპროექტზე გასული წლის შემოდგომაზე. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ინიციატივა და კანონში არის ასევე სხვა რამდენიმე პრობლემური საკითხი, რომელიც საჭიროებს ცვლილებას, რათა უკეთ იყოს დაცული ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები. ეკონომიკურ იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აკრძალული მიმართულებიდან შესვლის გარდა, ჩვენი ანგარიში ეხება ისეთ პრობლემურ საკითხებს, როგორიც არის თავისუფალი ეკონომიკური საქმიანობა, დე-ფაქტო ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტების და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხები. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლება მაქსიმალურად უნდა უწყობდეს ხელს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას და სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის, ჯანდაცვის და განათლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას. ასევე ოკუპირებული რეგიონების ჩართვას საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში.
ეს იყო ნაწყვეტი პრეზენტაციიდან, გასული კვირის პრეზენტაციიდან, რომელიც გამართა სახალხო დამცველმა და სადაც ლაპარაკი იყო ანგარიშზე, რომელიც შეეხებოდა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონს და ამ კანონში სასურველ ცვლილებებს. რეკომენდაციები შეიმუშავა სახალხო დამცველის ოფისმა. დღეს დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ მედია ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში, ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ქალბატონო მედია, თქვენ გაქვთ დიდი გამოცდილება კონფლიქტები ის რეგიონების შესწავლისა. მინდა გითხოთ, როცა ლაპარაკობს სახალხო დამცველი გამიჯნაზე, ოკუპაციის წინააღმდეგ პოლიტიკისა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის წინააღმდეგ პოლიტიკისაგან, როგორ არის ეს შესაძლებელი და იქნებ მეტი გვითხრათ?
დიდი მადლობა ნინო. ჩვენ უნდა გავეხსენოთ ალბათ ის პერიოდი, როდესაც ეს კანონი იყო მიღებული და მოგეხსენებათ, კანონის მიღება იყო პასუხი გარკვეულწილად 2008 წლის ომის შემდეგ და ამით საქართველოს სახელმწიფომ დააფიქსირა თავისი სამართლებრივი პოზიცია და თავისი დამოკიდებულება ამ ტერიტორიების მიმართ, სადაც განაცხადა, რომ ეს ტერიტორიები ეფექტურად ამ ტერიტორიებზე ეფექტური კონტროლი ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის მიერ, საქართველოს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების თანხმების გარეშე შესაბამისად ეს რეგიონები არის ოკუპირებული. ეს არის საქართველოს ასე ვთქვათ პოლიტიკური პოზიცია, საქართველოს სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ ტერიტორიებზე და მიზანიც კანონის ერთ-ერთი მიზანი ეს იყო. თქვენი საუბრით რამდენად ეფექტურად ხორციელდება და სახელმწიფომ პერიოდში მართლმა გუნდმა ჩათვალა, რომ პოლიტიკურ დონეზე ეს სახელმწიფო ინტერესებს შეესაბამებოდა და აუცილებელი იყო ამ კანონის მიღება. და თავდაპირველად კანონი იყო ძალიან მკაცრი და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წლების მანძილზე იცვლებოდა, არაერთი ცვლილება შევიდა საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების წინადადებები და რეკომენდაციების საფუძველზე. და აი ამ
ითქვას, რომ იმავე ხელისუფლების პირობებში,
იმავე ხელისუფლების პირობებში, იმისათვის რომ ზიანი ამ კანონით ზიანი არ მიდგომოდა ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც არის ასევე ოკუპაციის მსხვერპლი. ასე ჩვენ საქართველოს სახელმწიფო ხომ ასე აღვიქვათ, რომ ის ოკუპანტი ქვეყანაა, მაგრამ ადგილობრივი მოქალაქეები, ადგილობრივი მცხოვრები მოსახლეობა არიან ჩვენი მოქალაქეები და მსხვერპლი ოკუპაციის. სწორედ ამიტომ საუბრობ სახალხო დამცველი ამ გამიჯვნაზე, რომ არ მიადგეს ზიანი ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების რეალიზებას, თავისუფლებების რეალიზებას, რადგან ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან და საქართველოს კანონმდებლობით მათ ეკუთვნით ის სარგებლები, ის ბენეფიტები, რაც აქვს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს და პირებს.
ერთი რამ მინდა განმარტოთ მსმენელისთვის. როდესაც ბრძანებთ ისინი იქ მცხოვრები ადამიანები არიან საქართველოს მოქალაქეები, ყველა თუ რა ნაწილი მოსახლეობისა, ვისაც აქვს საქართველოს პასპორტი თუ სხვა რა სახის დოკუმენტი.
საქართველოს მოქალაქედ ითვლება ის პირი, რომელიც დაიბადა საქართველოში და არ გასულა საქართველოს მოქალაქეობიდან, ანუ ოფიციალურად არ მიუმართავს იუსტიციის სამინისტროსის მოქალაქეობიდან გასულის თაობაზე. შესაბამისად, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები, რომლებიც დაიბადნენ საბჭოთა საქართველოში, ისინი ავტომატურად ითვლებიან საქართველოს მოქალაქეებად, ხოლო მათი შვილები, რომლებიც დაიბადნენ უკვე კონფლიქტის შემდეგ, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, დამას შემდეგ, რაც ცენტრალური ხელისუფლება ვეღარ ახორციელებს იქ კონტროლს, მათი მოქალაქეობა უკვე დგინდება მშობლების მოქალაქეობით. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამბობთ, რომ მათ ხელში არ უჭიროთ საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი არ არიან მოქალაქეები, რადგან როდესაც მიმართავენ იუსტიციის სამინისტროს საქართველოს მოქალაქეობის დოკუმენტის ასაღებად, სამინისტრო ადგეს მათ მოქალაქეობას და ანიჭებს ამ დოკუმენტებს. მაგრამ აქ, რა თქმა უნდა, საუბარი არის იმ პირებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მუდმივად და დაბადებულები არიან საქართველოში.
და რაც შეეხება პირველ ჯგუფ საკითხებისა და რეკომენდაციების, ეს არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის წესი. როგორი უნდა იყოს ის, რატომ უნდა განსხვავდებოდეს, თქვა, სხვადასხვა წრის თუ წარმომავლობის ადამიანებისთვის და რა უნდა იყოს მიზანი, როცა ამ წესს ადგენს სახელმწიფო?
როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ შეთავაზება 4 ძირითად მიმართულებას მოიცავს და ერთ-ერთი ეს არის სწორედ არალეგალური მიმართულებიდან შესვლა, რაც იგულისხმება ძირითადად რუსეთის ფედერაციიდან, შესვლა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. რატომ ვთავაზობ ჩვენ ამ ცვლილებას? ჩვენ დაკვირვებით 2008 წლიდან 2013 წლამდე ძირითად პასუხისგებაში მიეცნენ მეზღვაურები, რომლებიც ძირითადად არ ცოდნის თუ ფორს მაჟორ სიტუაციის გამო ხვდებოდნენ აფხაზეთში, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა. შემდეგ ჩვენი დაკვირვებით, თუმცა ვერ გეტყვით, რომ გვაქვს ჩვენს სრულყოფილი ინფორმაცია, ეს ცოტა ძნელი მოსაპოვებელია, თუმცა ჩვენი დაკვირვებით და ჩვენი ინფორმაციით 2013 წლის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც რეალურად თავისუფლების აღკვეთა აღარ გამოიყენება ამ კანონის დარღვევისათვის და ძირითადად გამოიყენება დაჯარიმება, ეს ანუ ამ წესზე ქომდებარებიან ის პირები, რომლებიც გარკვეულ ნათესაურ კავშირებს ინარჩუნებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს დანარჩენ საქართველოში და არიან რუსეთის მოქალაქეები. ძირითადად ჩვენ საუბარი გვაქვს იმ პირებზე, რომლებიც დაიბადნენ საქართველოში და შემდეგ უკვე აი გარკვეული პერიოდის შემდეგ გახდნენ რუსეთის მოქალაქეები, თუმცა აგრძელებენ იმ კონტაქტების შენარჩუნებას, როგორც აფხაზის სამხრეთში, ოსეთში ისე დანარჩენ ტერიტორიაზე. Და პრაქტიკული თვალსაზრისით რო შევხედოთ, რეალურად მაგალითად ვლადიკავკაზში ცხოვრები პირი, რომელთა ის დაბადებული საქართველოში და მოგეხსენებათ ასეთი ბევრია საკმაოდ პირები, რომლებიც დაიბანეს საქართველოში, შემდეგ რუსეთში, კერძოდ კი ჩრდილოეთ ოსეთში გადავიდნენ საცხოვრებლად, ისინი რა თქმა უნდა, ცხინვალში ხვდებიან როკის გვირაბის გავლით. და შემდეგ სტუმრობენ საქართველოსაც სხვა ნათესავართ მეგობრული კავშირების გამო. პირები, რომლებიც დაიბადნენ საქართველოში და ცხოვრობენ დაუშვათ კრასნოდარის მხარეში, ისინი სოხუმში ხვდებიან, რა თქმა უნდა, ფსოუს გამშვები პუნქტის გავლით. ეს წარმოუდგენელი იქნებოდა, რომ დაუშვათ მათ შეძლონ სოჭიდან ჩამოფრენა თბილისში და შემდეგ თბილისიდან ზუგდიდის გავლით შევიდნენ სოხუმში. ანუ ჩვენი კანონი ამას მოითხოვს. შესაბამისად,
როგორ შეიძლება გამორჩევა ამ ადამიანების? ეს კითხვა გამიჩნდა.
დიახ,
რო ჩამოდის ადამიანი და აქვს პასპორტი, შემოდის ტერიტორიაზე და აქვს რუსეთის პასპორტი.
როგორ ვიცით ჩვენ?
ხო, როგორ უნდა გამოარჩიო ადამიანი, თუ კი სხვაგვარ რეჟიმს დააწესებ მათთვის, რომ ეს არის საქართველოში დაბადებული და თქვათ მე სხვაგვარად აღვიქვა მას სხვა სტატუსში?
ჯერ ერთი საქართველოში დაბადება მის პასპორტშიც არის მითითებული, ან დაბადების ადგილი, ხო? რაც რომელი ქვეყნის მოქალაქეობაც არ უნდა ჰქონდეს, დაბადების ადგილი მითითებულია. მერე ასევე გამორჩევა იმ ადამიანების სატერიტორიული საცხოვრებელი ადგილის მიხედვითაც არის შესაძლებელი. და მაგალითად ჩვენს პრეზენტაციაზე არგუმენტი ასეთი იყო, რომ ეს კანონი ასევე მიმართული არის იმ სამხედროების პოლიტიკოსების თუ სხვა ოფიციალური პირების მიერ, რუსი ოფიციალური პირების მიერ, რომლებიც რეალურად ხარს უჭერენ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. კი ბატონო, რა თქმა უნდა ეს ასეა, თუმცა ისინი როგორც წესი საქართველოს არ სტუმრობენ. ისინი აფხაზეთში ის და სამხრეთ ოსეთში ისედაც ჩადიან და კანონი მათზე არ ვრცელდება იმ თვალსაზრისით, რომ პრაქტიკაში მათი პასუხისგებლობაში მიცემა არ ხდება. ისინი საქართველოს საზღვარს, ასე ვთქვათ, საქართველოს რუსეთის საზღვარს ალბათ არ მოადგებიან და არც არასდროს არ მოადგებიან. თუ მოადგებიან, მაშინ ამ კანონის გარეშეც იდეაში სახელმწიფო შეუძლია მათი გარკვეულწილად პასუხისგებლობაში მიცემა, მაგალითად ჩვენ საუბრობთ მათი პერსონა ნონ გრატად გამოცხადება თუნდაც, ხო? სახელმწიფოში, ასე ვთქვათ, შემოშვებას ჩვენი სუვერენული უფლება. არა, სია, ეს დიფერენცირებული მიდგომა თვითონ შეუძლია შეიმუშაოს სახელმწიფომ. ამას როგორი ფორმა ექნება, რა თქმა უნდა, ეს იმ კომპეტენტური ორგანოების გადასაწყვეტია, ვინც ამას კონკრეტულად კურირებს. ამიტომ ჩვენ ზოგადი ჩარჩო შევთავაზეთ, როგორიც არის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობიდან ადმინისტრაციულ სამართალდამხრივად გამოცხადება აი ამ მიმართულებით შესვლისა იმისათვის, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას, ჩვეულებრივ მოსახლეობას, რომელსაც სჭირდება ნათესაური კავშირების შენარჩუნება, მეგობრული კავშირების შენარჩუნება, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისე დანჩეს საქართველოში, ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის გარეშე შეინარჩუნონ ეს ურთიერთობები.
თუმცა თქვენი ხედვით, მე მესმის, რომ თქვენ ამ რეკომენდაციებში არ გაქვთ ტექნიკური გადაწყვეტა საკითხების, მაგრამ მაინც რაც უნდა ითვალისწინებდეს ეს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა?
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ჩვეულებრივ არის გაწერილი საქართველოს კანონმდებლობით. ეს მოიცავს ჯარიმას პირველ ჯერზე, მეორე ჯერზე.
ანუ დაუსჯელად მაინც არ შემოვა ეს.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მაინც პასუხისმგებლობა იქნება პირის, რა თქმა უნდა, არ ეხსნება პასუხისმგებლობა, უბრალოდ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული წესით. საქართველოს მთავრობის ინიციატივა მოიხსენებათ შემდეგ გულისხმობდა, რომ პირველ ჯერზე ყოფილიყო ადმინისტრაციული წესი და შემდეგ მეორე ჯერზე უკვე სისხლის სამართლის დანაშაული, თუმცა არა თავისუფლების აღკვეთით, არამედ კვლავ ჯარიმით. ჩვენ ვამბობთ, რომ ასე თუ ისე, თუ საქმე ეხება ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც თავს არ არიდებს ქართველ მესაზღვრესთან შეხვედრას, ის არ ეძებს გზებს, რომ არალეგალურად ან ყალბებული დოკუმენტებით გადაკვეთოს საზღვარი. უბრალოდ ის მიდის იმ პუნქტზე, სადაც ჩვენი განსაზღვრები არ დგანან ფიზიკურად და ეს ამ ადამიანების ბრალი არ არის. ისინი მიდიან იმ პუნქტებზე უბრალოდ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება იქ არ არის წარმოდგენილი. შესაბამისად ასეთ პირებს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა რჩება მათთვის. ეს და მოგეხსენებათ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა უფრო რთული პრობლემა, ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მთლიანად ამ მუხლის ადმინისტრაციულ ნაწილში გადატანა უფრო შესაფერისი იქნებოდა შექმნილი მდგომარეობისთვის და ამ მოსაზრებას ასევე იზიარებს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისია. მათ ჰქონდათ, უბრალოდ მათ ჰქონდათ ეს რეკომენდაცია მანამდე, სანამ სახალხო დამცველი გამოცემდა ამ რეკომენდაციას, შესაბამისად ჩვენც ვიზიარებთ მათ რეკომენდაციას.
სვენელს მოდით გავაცნოთ ის სტატისტიკაც, რომელიც თქვენ გაქვთ მოყვანილი ანალიზში, ანგარიშში, რომ ეს არის უზენაეს სასამართლოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომ 2016 წლების განმავლობაში სასამართლომ განიხილა, ესე ვთქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონ შესვლის მუხლით 297 საქმე 395 პირის წინააღმდეგ და ჯამში 51 პირს შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთაო.
ანუ აქ ხედავთ ჩვენ, რომ თავისუფლების აღკვეთა
უმრავლესობას ჯარიმა.
დიახ, თავისუფლების აღკვეთა გამოიყენებოდა პირველ წლებში ძირითადად, რომ შეხედავთ ტენდენციას და უკვე სადღაც 2011-12 წლიდან რეალოდ თავისუფლების აღკვეთა ანაცვლებს ჯარიმა. აი შეხედავთ ტენდენციას და უფრო მეტად ჯარიმების რაოდენობა მატულობს. დიახ, ანუ პრაქტიკაშიც უკვე ასეა რეალურად, რომ თავისუფლების აღკვეთა როგორც წესი აღარ გამოიყენება, თუმცა იმ პირის მიმართაც, ვისაც ჯარიმა დაეკისრა, უბრალოდ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა რჩება, რა თქმა უნდა.
სმენელს შევახსენებ, დღეს მდილის საუბრების სტუმარია მედიატურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტები დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში და ჩვენ ლაპარაკობთ სახალხო დამცველის რეკომენდაციებზე, რომლებიც შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში სასურველ ცვლილებებს. სახალხო დამცველის ოფისის პოზიცია ასეთია და გასემის პირველი ნაწილის ბოლოს მინდა კითხოთ, რა არის ამ ჯგუფის რეკომენდაციების, ასე ვთქვათ, ლოგიკა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონით ოკუპაციის ფაქტს ვერ შეცვლი? ეს ხომ ალბათ და ეს კომუნიკაცია და ურთიერთობა ადამიანებს შორის რომ იყოს შენარჩუნებული და ამას ხელი არ შეეშალოს, ხომ? ეს არის საფუძველი. ვენეციის კომისიის პოზიციაც ამას ეფუძნება, როცა ლიბერალიზაციაზე ლაპარაკობს.
დიახ, ანუ კანონი რა თქმა უნდა რჩება და კანონით გრძელდება სახელმწიფოს ის პოზიცია, რომ ეს რეგიონები არის ოკუპირებული. ამაზე არც დაობს არავინ და არავინ ამას ფაქტს ეჭქვეშ არ აყენებს. საუბარია იმაზე, რომ შეიქმნას ისეთი მექანიზმები, რომლებიც ხელს საშეუშლის ადგილობრივ მოსახლეობას ერთმანეთთან ურთიერთობაში, გარკვეული ურთიერთობების დამყარებაში და პირიქით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი გაცხადებული მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ხელი შეეწყოს კონფლიქტები დაზარალებულ პირთა შორის გამყოფის ყველა ხაზზე კონტაქტის და კომუნიკაციის აღდგენას. მართალია, შესვლა არ ეხება აფხაზებს, ოსებს, ქართველებს, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ ეს ეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, მაგრამ ასევე როგორც გითხარით, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ხშირ შემთხვევაში არიან სწორედ ის ეთნიკურად ოსები, ის ეთნიკურად აფხაზები, რომლებიც შემდეგ უკვე ხვდებიან საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიებზე და ეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ყავდეს მეგობრები რეალურად რუსეთის ფედერაციაში, რომლებიც ჩამოვლენ აქ, გარკვეულ საქმიანობას განახორციელებენ და შეინარჩუნებენ კავშირს დანარჩენ საქართველოსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის.
აქ არის ამ ნაწილში ერთი საინტერესო საკითხიც, სხვა ქვეყნის გამოცდილება არის მოყვანილი, ეს არის მოლდავეთი და საინტერესო იქნება თქვენი პოზიცია, რას ცვლის ან რა გამოწვევების წინაშე აყენებს სახელმწიფო ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია და სწორედ აი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ რა უნდა შეიცვალოს, ანუ რა არის თქვენი პოზიცია. ამაზე ვილაპარაკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ახალი ამბების დროა, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაზნობთ. გერმანიიდან თბილისში დაბრუნდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც აეროპორტში განაცხადა, რომ ციანიდის საქმეზე ხელისუფლება და ეკლესია გაერკვევიან და დასკვნას ამის შემდეგ გააკეთებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაათავისუფლა ES თელასის ფინანსური მენეჯერის ნიკოლომინაძის კვლობაში ბრალდებულები გიაგვიჩენ და ნიკოლოს ჩემია, რომლებიც 2006 წლიდან იხდიდნენ სასჯელს. პროკურატურამ ისინი უდანაშაულოდ ცნო, რაც სასამართლომაც გაიზიარა. ერაყის არმია წინ მიიწევს ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. ერაყის სამხედრო სარდლობის ცნობით სამთავრობო ძალებმა ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლეს 15 სოფელი, რომელიც ნაწილია ოპერაციის მეორე ფაზისა, რომელიც 19 თებერვალს დაიწყო. ერაყში ფართომასშტაბიანი ბრძოლების ფონზე ჩავიდა თავდაცვის მინისტრი, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი, რომელიც მხარდაჭერას უცხადებს ერაყის ხელისუფლებას. ვიცე-პრეზიდენტი პენსი ევროკავშირისა და ნატოს ლიდერებს შეხვდება და დაარწმუნებს მათ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ აღებული ვალდებულების ურყევობაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უარყო ბრალდებები, თითქოს მოსკოვი იდგეს ჩერნოგორიაში არ შემდგარი შეთქმულების უკან, რომლის მიზანსაც პრემიერ-მინისტრის ყველობა და პროდასავლური მთავრობის დამხობა წარმოადგენდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია მედეა ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში, და ვლაპარაკობთ რეკომენდაციებზე, რომლებიც შეემუშავა სახალხო დამცველის ოფისმა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში სავარაუდო ცვლილებებზე. რა არის პოზიცია სახალხო დამცველისა? სწორედ ამას განვიხილავთ ახლა, რას ეფუძნება ამ ცვლილებების არსი, რა არის და ჩვენ მართალია ვილაპარაკეთ დიდწილად პირველ ნაწილზე ამ რეკომენდაციებისა, რომელიც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის რეგულაციას, მაგრამ მინდა ერთი საკითხი კიდევ განვიხილოთ. მსმენელია ჯერ ხაზზე, მას მოусმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამიგეთ, მომართა ესეთი შეკითხვა მოხდა ალბათ რომელიასთან. ეს ტრაშია საკითხი, აი, რამდენად ლოგიკურია, როდესაც ჩვენ ვიცავთ ხალხის უფლებებს, რომელიც ქვეყნის უფლებებსაც ვერ ვიცავთ და ვიმყოფებით გამონაკლის სიტუაციაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი არის პარლამენტარი, მას უკვე ევროპაში ძალიან ბევრის გაკეთება შეუძლია, ვიდრე ის იყო ოპოზიციაში. რატომ უნდა იყოს საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს მაცხოვრებელი იმ ტერიტორიის მოსახლე, რომელიც ისტორიულად არის საქართველოსი? თუ რუსეთმა დაიბრუნა ყირიმი, იმიტომ რომ მას უბრძოლია და წაართვა ოსმალეთის იმპერიას, ცხინვალის რეგიონი თავისი ჯავით, თავისი ჯავოსნური გვაროვნის რაოდენობით, რაც საქართველოში ადმინისტრირებს ჯავად კი ქართველების იყო, არის საქართველოს ტერიტორია. და ჩვენ არ ვიბძვით ევროპაში, გაეროში, ნატოში აი ამ ტერიტორიის ცხინვალის რეგიონად მოხსენება. აგვიხსენით, ჩვენ გვინდა შევიყავოთ ადამიანები ის და ვაცხოვროთ იმიტაციებული ტერმინის იდეოლოგიის და ღირებულების ქვეშ, რომელიც ერთეულსაც
ითქვა, რომ დასვა თუ შეიძლება მესმის.
ეხლა აპირებენ მის შეერთებას ალანიასთან. აი, აგვიხსენით, რას უყურებთ, ვის უყურებთ?
მადლობა.
აგვიხსენით რა.
მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი ჩვენ სტუმარს რამდენად ეხება ეს შეკითხვა. გასაგები არის პოზიცია ჩვენი მსმენელის. არის რეალობა რაც არის.
არ ვიცი ეს სრულყოფილად მე რა თქმა უნდა ვერ გავცემ ამაზე პასუხს. ერთადერთი ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში რაც შემიძლია თქვა ის არის რომ ამ ტერიტორიას რაც არ უნდა ერქვას სახელის გადარქმევით შეცვლით ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემები არ მოგვარდება ავტომატურად და ასევე არც საქართველოს ინტეგრაციასთან გაერთიანება მოხდება ამით ავტომატურად, არც ავტომატურად ამით რუსეთთან გაერთიანება არ მოხდება, ასე რომ ჩვენთვის კომპეტენციის ფარგლებში იმაზე რაზე ჩვენ მუშაობთ ეს თემა არ არის, ასე ვთქვათ, ის თემა, რაზე ჩვენ მუშაობთ, ეს ალბათ უფრო
კი, სწორად პოლიტიკოსების
ხერხია, პოლიტიკოსების გადასაწყვეტია, თუმცა საქართველოს კანონმდებლობით ამ ტერიტორიას თუ კონკრეტულად საუბარი არის ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთზე, საქართველოს კანონმდებლობა ამ ტერმინს ცნობს და არის, ანუ ძირითადად ჩვენთან კანონმდებლობაში, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში მითითებულია ცხინვალის რეგიონი, ტირე, სამხრეთ ოსეთი.
მედიატორა შვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში და ვლაპარაკობთ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონზე, რეკომენდაციებზე, რომელიც ამ კანონში ცვლილებებს შეეხება და მომზადდა სახალხო დამცველის ოფისის მიერ. და მინდა აი ამ საკითხს შევეხოთ, რაც იმ ნაწილს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის ნაწილში არის კიდევ ერთი საკითხი, თუმცა ჩამოყალიბებული ასეთი რეკომენდაცია არ არის, რაც შეეხება ამ ტერიტორიების მიმართ პოლიტიკას მას შემდეგ, რაც დავუშვათ ქვეყანას აქვს უკვე საბიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან, ან მეტიც არის მაგალითი კვიპროსის რესპუბლიკისა, როცა უკვე თქვათ ევროკავშირის წევრობა არის მოცემულობა. და ეს ლოგიკურად იწვევდა მეტ ლიბერალიზაციას ტერიტორიების ამ სადავო კონფლიქტური ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. არის მოლდავეთის მაგალითი კიდევ. რა არის თქვენი პოზიცია, როგორ ხედავთ? იმიტომ რომ როდესაც ევროპარლამენტის 2 თებერვლის კენჭისყრის შემდეგ იყო მილოცვები, ქართველი საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, ლიდერები ლაპარაკობდნენ გამუდმებით იმაზე, რომ ეს სიკეთე როგორმე უნდა გავრცელდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობაზეც, ეს მათთვისაც არის. მე მესმის ტექნიკურად შესაძლებელი ახლა პასუხი ვერ გამცეთ დეტალურად, მაგრამ მაინც თქვენი აზრით გამოიწოს თუ არა ეს თავისთავად ლიბერალიზაციას, იქნება თუ არა ამისი გარდაუვალი აუცილებლობა ლიბერალიზაციას ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ პოლიტიკისა.
ესე იგი, როდესაც საუბრობ ვიზა ლიბერალიზაციის კონტექსტში გადაადგილების საკითხთან დაკავშირებით, ორი ასპექტი უნდა გავითვალისწინოთ. პირველი ეხება საერთაშორისო გადაადგილებას. გულისხმობთ ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების ჩასვლას. და ეს არის ვიზა ლიბერალიზაციის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მომენტი. ამ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს სიკეთე გავარცელოთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებზე, მათ უნდა ჰქონდეთ საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი ბიომეტრიული პასპორტი. შესაბამისად, ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაც ამ თემას ეხება, რომ რაც შეიძლება შეძლების დაგვარად გამარტივებულ რეჟიმში იყოს შესაძლებელი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთათვის საქართველოს ბიომეტრიული დოკუმენტის მიღება, და თუ ამისთვის საჭირო იქნება არალეგიტიმური ხელისუფლების მიერ გაცემული დოკუმენტების, როგორიც არის თავშად დაბადების მოწმობა, ქორწინების მოწმობა, ამ დოკუმენტების ცნობად მიღება. ანუ ზოგადი ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა პირებმა მარტივად მოკლე დროში მიიღონ და სხვადასხვა ბიუროკრატიული წესების გარეშე, როგორიც არის მაგალითად სასამართლოსთვის მიმართვა, ადვოკატი, ამისთვის ადვოკატის აყვანა მოწმები, ასე შემდეგ, მიიღონ საქართველოს დამადასტურებელი მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და შეძლონ, ასე ვთქვათ, მგზავრობა, წასვლა ევროკავშირში. მეორე ასპექტი არის უკვე შიგნით შესვლა, რაზეც ვისაუბრეთ და გადაადგილება ოკუპირებულ ტერიტორიასა და დანარჩენ საქართველოს შორის. როგორც აღნიშნეთ, კვიპროსი არის ერთ-ერთი მაგალითი ჩვენს მიერ მოყვანილი ორი მიზეზის გამო. უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ კვიპროს თავისი გარკვეული ნაწილი, ჩრდილოეთი ნაწილი გამოცხადებული აქვს როგორც ოკუპირებული ტერიტორია და ევროკავშირში წევრობამდე საკმაოდ მკაცრი რეგულაცია ჰქონდა, ესე იგი ცენტრალური ხელისუფლების გვერდის ავლით ამ ჩრდილოეთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კვიპროსის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხვედრის შემთხვევაში. თუმცა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ თავისუფალი გადაადგილების პრინციპის გამო, რომელიც მოგეხსენებათ არსებობს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის, კვიპროს მოუწია ამ მკაცრი რეგულაციის შეცვლა და ევროკავშირის დირექტივის თანახმად, რომელსაც ასევე ახორციელებს კვიპროსი, ევროკავშირის მოქალაქეები თავისუფლად უნდა გადაადგილდნენ მთელს ევროკავშირის ტერიტორიაზე მის წევრ კვიპროსზე, მათ შორის ჩრდილოეთ ოკუპირებულ კვიპროსში, იმიტომ ის არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ნაწილი, ხო? ანუ ეს საინტერესო გამოცდილება არის ჩემი აზრით. რაც შეეხება, უბრალოდ კვიპროსი ჯარიმის უფლებას იტოვებს, თუმცა ეს რეალურად არ გამოუყენებია არასდროს გაწევრიანების შემდეგ. რაც შეეხება მოლდოვას, მოლდოვაც საინტერესო მაგალითია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მოლდოვა თავიდანვე ძალიან ლიბერალური იყო აი ამ გადაადგილებებთან დაკავშირებით. მას დნესტრიის პირეთი როგორც ოკუპირებული ტერიტორია ასე არ აქვს გამოცხადებული ფორმალურად და წესი მასში მდგომარეობს, რომ ესე იგი არა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ არაკონტროლებადი ტერიტორიების გარდა სხვა ტერიტორიებიდან შესვლის შემთხვევაში უცხოელი მოქალაქეები გამოსვლისას უბრალოდ უნდა დარეგისტრირდნენ შესაბამის რაღაცა პუნქტებში, სარეგისტრაციო პუნქტებში და ეს არ იწვევს რაიმე სახის პასუხისგებლობას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება დაჯარიმება, თუ ეს პირი არ დარეგისტრირდება და ანუ არ აცნობებს სახელმწიფოს, რომ მისი იქ ყოფნის შესახებ, ოღონ აქ საუბარია გამოსვლის შემდეგ, ტერიტორიის დნესტრიის პირეთის ტერიტორიის დატოვების შემდეგ. უბრალოდ მოლდოვა იმიტომ არის ოდნავ განსხვავებული, რომ თვითონ კონფლიქტის არსიც საკმაოდ განსხვავებულია და ვიზა ლიბერალიზაციის კონტექსტში საინტერესო ის იყო, რომ დნესტრიის პირეთში მცხოვრები პირები ძალიან დიდი ინტერესით შეხვდნენ ვიზა ლიბერალიზაციას, იმიტომ რომ მათ დიდ ნაწილს ისედაც ჰქონდათ მოლდოვური პასპორტები, რუმინული პასპორტები, ანუ უკვე ევროკავშირის ქვეყნის პასპორტები და შესაბამისად მათზე ძალიან ადვილად გავრცელდა და ასევე შემდეგ გაცილებით მეც გაუჩნდა სურვილი, რომ აიღო, ანუ იქ ურთიერთობები ცოტა სხვა
რეალობაც განაპირობა და ლიბერალურ პოლიტიკას, ხომ, გასა
და შესაბამისად საკმაოდ ეფექტური იყო, რა თქმა უნდა, ვიზა ლიბერალიზაციის მომენტი, ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, მოლდოვისთვის, რადგან ძალიან ბევრმა მცხოვრებმა მიიღო მოლდოვის პასპორტი.
დრო უმოწყალოდ გარბის, სტრაფად გარბის. ჩვენ ისე გამოვიდა, რომ შევეხეთ იმ ნაწილს, სადაც ნაწილობრივ შევეხეთ, თუ კი რამე ქსურ დამატოთ, ერთი ჯგუფი რეკომენდაციებისა შეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაცემულ დოკუმენტებს. ამ დოკუმენტების ცნობა არ ცნობის საკითხს და ის, რომ რაღაც ეტაპზე სავარაუდოდ ეს გარდაუვალი იქნება, რომ რაღაც მექანიზმი იყოს შემუშავებული და წესი ამ დოკუმენტების ცნობა არ ცნობისა. მნიშვნელოვანი საკითხი დაგვრჩა სალაპარაკოდ, ეს არის ეკონომიკური საქმიანობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გარე, ასე ვთქვათ, აქტორებისა. გარეს გულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიებს მიღმა, იქნება ეს საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიიდან თუ უცხოეთიდან. რა რეგულაცია მოქმედებს ახლა და რას უჭერთ მხარს თქვენ?
ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ყველა ტიპის ეკონომიკური საქმიანობა, რომელსაც სჭირდება რაიმე რეგისტრაცია, ლიცენზია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, არის დასჯადი, სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დგება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს საქმიანობა განხორციელებულია არაკომერციული, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ან თუნდაც საქართველოს მოქალაქეების მიერ, არ არის აქ საუბარი მხოლოდ დაუშვათ, ანუ კანონის თუ წავიკითხავთ, რეალურად ასეა და არ არის საუბარი მხოლოდ დაუშვათ უცხო ინვესტიციებზე. კანონი ასე პირდაპირ ასე მიუთითებს ამ სფეროზე. თუმცა მოგვიანებით ეს იყო თუ არ ვცდები დაახლოებით 2011 წელს მაშინ დემა ხელისუფლებამ ასევე დაუშვა გამონაკლისი შეიტანა ცვლილებები კანონში სადაც თქვა რომ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა არ გავრცელდება იმ ორგანიზაციებს რომელიც გადაუდებელ ჰუმანიტარულ დახმარებას ახორციელებენ და ასევე შესაძლებელი ხდება სპეციალური ნებართვის ნებართვის ქონის შემთხვევაში ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება. ანუ თუ რომელიმე კომპანიას ან დაწესებულებას სურს რაიმე ტიპის ასეთი საქმიანობა განახორციელოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მიმართავს შესაბამის სამინისტროს ნებართვისთვის, სპეციალური ნებართვისთვის, მიიღებს ამას და შეიძლება უკვე განახორციელოს ეს.
განმარტავს თუ არა კანონი რა შეიძლება იყოს ამ სპეციალური ნებართვის საფუძველი?
კი, კანონი განმარტავს, რომ სპეციალური ნებართვის მიცემის საფუძველი უნდა იყოს სახელმწიფოს ინტერესები, ანუ ის საქმიანობა, რომელიც ემსახურება საქართველოს ინტერესებს, ემსახურება ხალხთა შორის ურთიერთობის აღდგენას, კონფლიქტის დარეგულირებას, მშვიდობიანი გზით დარეგულირებას და ასე შემდეგ, ანუ ძირითადად ამ საკითხებს.
ანუ საკითხის ერთი მხარე, მეორე საკითხია, ვთქვათ, ეს კომპანია იქნება თუ პირი, არ ვიცი, რაღაცნაირად აგვარებს, ანუ კომუნიკაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეს ხომ გარდაუვალი რეალობაა, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სხვადასხვა დონის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
შესაძლებელია პირდაპირ დე ფაქტო ხელისუფლებასთან არ ჰქონდეს მას კონტაქტი, ჰქონდეს კონტაქტი იქ ადგილობრივ ბიზნესთან, დიახ, ადგილობრივ ბიზნესთან და მისი დახმარებით განახორციელოს ეს. თუმცა ძალიან საინტერესო არის ის ნებართვები, რომლებიც არის გაცემული, რაც ჩვენ ნახეთ და გამოვითხოვეთ. ბევრი არ არის ასეთი ნებართვა გაცემული, ეს არის 2008 წლიდან მოყოლებული სულ 30-მდე ნებართვა და აქედან დიდი უმრავლესობა ეხება ენგურჰესის მუშაობას. იქ ეს იქნება ლიფტის დამონტაჟება, თუ რაღაცა კაშხლის მშენებლობა, თუ ელექტროენერგიის მიწოდება იმ კონკრეტული კაშხლისათვის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ისეთ საქმიანობას, ისეთ ეკონომიკურ საქმიანობას, რომელიც რაღაცა დამატებით შემოსავალს მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას, ასეთი ინიციატივისათვის სპეციალური ნებართვა არის მინიმალური, სულ რამდენიმე გაცემული. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რეალურად დღეს აი გამყოფ ხაზებს შორის ეკონომიკური საქმიანობაც ასევე მინიმალურია და სწორედ ჩვენი რეკომენდაციას ამას ითვალისწინებს, რომ ისეთი მექანიზმი შეიქმნას, რომელიც წახალისებს ქართულ ბიზნესს მონახონ კავშირებით.
ანუ პირიქით წახალისებისთვის, წახალისებას
აქ აშკარად გვჭირდება წახალისება, რა თქმა უნდა, რომ კავშირი დაამყარონ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ბიზნესებთან და პირიქით ასევე ქაურ ბიზნესებს კონდეთ სურვილი ქაურ ბიზნესებთან დაკავშირების და სწორედ აქ შემოდის ეს ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგი თუ ხელშეკრულებები, იმიტომ რომ საქართველოს პერსპექტივაში ეხსნება დიდი ბაზარი, ხო? და შესაძლებელია
იგი წოდებული DCFTA, ხო? ღერმატაყონის მომცემ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ახალი სივრცე, შეთანხმების სივრცე და თავისთავად ასოცირების შეთანხმებით, ესე ვთქვათ, მოტანილი სიკეთეები. ამის პრაქტიკაც შესწავლილი გაქვთ სხვა მაგალითებზე, ვთქვათ, სხვა ქვეყნები?
ჩვენ ძირითადად ვნახეთ მოლდოვის მაგალითი და მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მოლდოვას თავიდანვე ძალიან ლიბერალური მიდგომა აქვს მასთან დაკავშირებითაც და ასევე კონფლიქტის აი ამ ბუნებიდან გამომდინარე იქ ძალიან ნორმალური პრაქტიკაა, როდესაც დავშვათ დნესტრის პირეთში მომუშავე ორგანიზაციები მაგალითად რეგისტრირდებიან მოლდოვის დედაქალაქში. ამიტომ რეალურად პირდაპირ, ასე ვთქვათ, კონტექსტი პირდაპირ ასე არ შეესაბამებოდა ქართულ კონტექსტს. თუმცა იქ ლიბერალური მიდგომა, იქ მოლდოვა გასცემს რეგისტრაციის ფურცლებს იმ ორგანიზაციებისთვის, ფირმებისთვის, რომლებიც დნესტრის პირეთში მუშაობენ და მათი ეს იგივე ეს გადასახადების საკითხი სხვადასხვა ფორმალური ნაწილი უკვე დიდი ხანია მოგვარებულია რეალურად და აქ რაღაცა განსაკუთრებული ცვლილებები არ შესულა მხოლოდ ტექნიკურ ნაწილში და ისიც დნესტრის პირეთის კომპანიები გაცილებით უფრო დაინტერესებულები არიან რომ ჰქონდეთ შესაძლებლობები ვიდრე თვითონ მოლდოვის ხელისუფლება იმიტომ რომ იქ უფრო სერიოზული ესეთი მრეწველობა არის ასე თუ ისე დნესტრის პირეთში რომელსაც სურს ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა
აი მინდოდა მეკითხა დღევანდელი რეგულაციით დღევანდელი კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ არის თუ არა ბარიერი მაგალითად იმ ადამიანებისთვის რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ და შესაძლებელია ან ჰქონდეთ ან გეგმავდნენ რაღაცა ტიპის ვთქვათ წარმოებას და გამოყენებას აი იმ სივრცეების რასაც მათ აძლევს ეს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ხელმოწერილი შეთანხმებები არის თუ არა ცალსახად ბარიერი თუ
ანუ იცით რა არის მიუხედავად იმისა
სპეციალური ნებართვის მიღმა ანუ
ჩვენ არა ვარ აი მე პირადად არა ვარ ამ სფეროში სპეციალისტი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს შეკითხვები, აი როგორ მოხდება საგადასახადო რეგულაციები იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც მუშაობენ აფხაზეთში და დაუშვათ გარკვეულ კონტაქტს ამყარებენ ქართულ საქართველოს კონტროლება ტერიტორიაზე მოქმედ დარეგისტრირებულ გადასახადის გადამხდელ კომპანიებთან. როგორ ხდება მათ შორის დაუშვათ აფხაზეთიდან რაღაცა პროდუქტის შემოტანა და აქ შემდეგ გაყიდვა და ეს არეხება მხოლოდ ავშოთ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს, არამედ რაღაცა უკვე მზა პროდუქტებს, ხო? ანუ ეს საკითხი, ამაზე ჩვენ პასუხები არა გვაქვს და თქვენ შეხედავთ ჩვენი რეკომენდაციები ზოგადია საკმაოდ აი ეკონომიკურ ნაწილში საკმაოდ ზოგადია რადგან ვთვლით რომ ჩვენ თავაზობთ იმ პრინციპულ საკითხებს რაზეც უნდა იყოს დაფუძნებული საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა და შემდეგ უკვე ტექნიკურად როგორ განხორციელდება ეს თვითონ კომპეტენტურმა ორგანოებმა უნდა გადაწყვიტონ ჩვენ ვფიქრობდით სწორედ იგივე საგადასახადო რეჟიმზე განსხვავებულ საგადასახადო რეჟიმზე გარკვეულ ფინანსურ რესურსის გამოყოფაზეც იმისთვის რომ ეს იყოს მოტივაცია ბიზნესისთვის დაიწყონ და აწყონ ერთმანეთთან ურთიერთობები და ფინანსურ რესურსში გულისხმობთ თავშეთ ისეთივე ინიციატივა როგორც იყო სტარტაპების ინიციატივა მაგალითად საქართველოში ხო რეალურად ეკონომიკური საქმიანობა
ნახევარი წუთი გაგრჩება მაინც გაფრთხილებს.
კი, რეგ ეკონომიკური საქმიანობა არის ის, რაც მოსახლეობას ნამდვილად აინტერესებს და სახელმწიფო უნდა სთავაზობდეს ინსტრუმენტებს, შესაძლებლობას, რომ ესეთი ურთიერთობები დამყარდეს.
და ერთ-ერთი რეკომენდაცია მხოლოდ დასახელებაღა შემიძლია არის, რომ გადაიხედოს ჯანდაცვის და განათლების სფეროში მომუშავე ადგილობრივი ორგანიზაციების დაწესებულებებისთვის, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებს სთავაზობენ მნიშვნელოვან სამედიცინო მომსახურებას და განმანათლებლო პროგრამების პასუხისგებლობის ადანებართვის გაცემის საკითხი ასეთი დაწესებულებებისთვის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 14 თებერვლის გადაცემის ჩანაწერი. გადაცემის სტუმარი იყო მედია ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. მან ილაპარაკა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებზე, რომლებიც შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში ცვლილებებს. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge. FM Aşividi da Otge. Radyo Tavisu Kleba.
Radyo Tavisu Kleba. FM Aşividi da Otge.
Radyo Tavisu Kleba. FM Harulyot Yevçors.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփլեբա։
My baby, she left me. My baby, she's gone. My sweet little angel, spread our wings and flow. Think of a reason for going on. From this day, I will play the blues. She said it was over. This time it's the end. A bad luck in trouble. Gonna be my only friend. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. Without. She came from Chicago. She read me the news. In the headline was a story of the blues. Say a broken heart. Sadness will end. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day, I will play. All about. It's a pain.